The Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ការរំខានយីយីរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានរដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការឆ្លើយតបមេរោគកូវីដ-19ពួកអ្នកធ្វើការជិត50នាក់នៅលើកប៉ាល់កំសាន្តមួយគ្រឿងចតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19វិជ្ជមាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាពលករខ្មែរជាង 80,000 នាក់មិនមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភពីជីវភាពរបស់ពួកគេជំងឺ COVID-19 ក្លាយជាបញ្ហានយោបាយខណៈមេដឹកនាំអាមេរិកដេញដោលគ្នាអំពីការធ្វើតេស្តនិងការផ្តល់ជំនួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថាកែរោងចក្រនិងអ្នកបញ្ជាទិញចំពោះកម្មករកាត់ដេរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការកេងប្រយោជន៍នៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបានបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅជិតកោះតៃវ៉ាន់និងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមុនជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីលបាននិយាយក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតប្រមាណម៉ោងមុនសន្និសីទវីដេអូជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានថាយើងក៏បានឃើញដែរថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកំពុងដាក់សម្ពាធខាងយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់និងកំពុងបង្ខំបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយថែមទាំងពន្លិចនាវានេសាទវៀតណាមទៀតយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវអំពីបញ្ហានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានបានសម្លឹងមើលសន្និសីទកំពូលនេះដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងនៅពេលដែលចិនបន្តពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សន្និសីទនេះបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែមីនាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានពន្យារពេលបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ការប្រមានរបស់ប្រមុខការទូតកំពូលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធក៏កើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការហោះហើរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះមកជាចំណាត់ការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាដើម្បីបង្ហាញនៃការតាំងចិត្តដ៏ឋិតថេរ7ទសវត្សដើម្បីវិបុលភាពនិងសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo Pacific ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អង្គធិថាចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសពីស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីនៅលើប្រជុំកោះនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនរួមមានការបើកស្ថានីយ៍ទីតាំងយោធានៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Fairy Gorge និង Subi និងកន្លែងចុះយន្តហោះយោធាពិសេសនៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Fairy Gorge ពួកមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីបដិសេធអធិបតេយ្យភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការទាមទារខុសច្បាប់និងគ្មានតម្លៃហើយនឹងត្រូវទទួលបរាជ័យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres និយាយថាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19កំពុងប្រែក្លាយទៅជាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃពហុនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាធ្វើឲ្យប្រកាសថាការថែទាំសុខភាពមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយកម្មវិធីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចជួយអ្នកដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតហើយមនុស្សទាំងអស់បានទទួលម្ហូបអាហារទឹកនិងកន្លែងស្នាក់នៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres មានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងបានឃើញថាតើវីរុសនោះមិនមានការរើសអើងយ៉ាងដូចម្តេចក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់របស់វាលាតត្រដាងពីភាពកំសោយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មសាធារណៈនិងអសមភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែលជាឧបសគ្គឲ្យពួកគេបានទទួលសេវាកម្មទាំងនោះសាររបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីសុខភាពពិភពលោកព្រមានថាគណៈដែលប្រទេសខ្លះបានឃើញការជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងហើយកំពុងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយវិធានការបិទប្រទេសជាតិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងវីរុសនោះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោក Tedros Adhanom ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាមិនត្រូវភ័ន្តច្រឡំឡើយថាយើងនៅវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតវីរុសនោះនឹងស្ថិតនៅជាមួយយើងរយៈពេលយូរប្រទេសភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ហើយប្រទេសខ្លះទៀតដែលរងការប៉ះពាល់ពីដំបូងនៅក្នុងការរីករាលដាលជាសកលនៃមេរោគនេះឥឡូវនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញការកើនឡើងនៃករណីមេរោគនេះម្ដងទៀតមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងជំរុញឲ្យសាធារណជនប្រុងប្រយ័ត្នពីរដូវគ្រុនផ្ដាសាយធំនៅពេលខាងមុខនិងចាក់ថ្នាំការពារគ្រុនផ្ដាសាយដើម្បីជួយសម្រាលផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើធនធានសុខាភិបាលប្រសិនបើមានអ្នកជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយនឹងកូវីដ-19នៅពេលជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីសុខាភិបាលជប៉ុននិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការ48នាក់នៅលើកប៉ាល់កំសាន្តអ៊ីតាលីចតនៅក្នុងកំពង់ផែទីក្រុង Nagasaki ចាប់តាំងពីខែមករាមកបានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19រួមមាន14ករណីដែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពហុនេះផងកប៉ាល់កំសាន្ត Costa Atlantica និងបុគ្គលិកចំនួន623នាក់នៅលើកប៉ាល់នោះដែលបានចតនៅកំពង់ផែ Nagasaki តាំងពីខែមករាដែលកប៉ាល់នោះកំពុងជួសជុលដោយក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy Industry អ្នកធ្វើការនៅលើកប៉ាល់នោះត្រូវបានធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីកប៉ាល់នោះបានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកម្នាក់របស់ខ្លួនបានក្អកនិងមានជំងឺគ្រុនចំនួនឆ្លងសរុបរួមមានបុគ្គលិករបស់កប៉ាល់នោះ34នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់កាលពីដំបូងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបុគ្គលិកកប៉ាល់នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរបានត្រូវគេយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រុង Nagasaki ដែលនៅទីនោះបុគ្គលិករូបនោះកំពុងត្រូវបានគេដាក់ប្រដាប់បញ្ចូលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើតេស្តបុគ្គលិកដែលនៅសេសសល់ទៀតនេះជាលើកទី2ហើយដែលជប៉ុនបានដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នៅលើកប៉ាល់កំសាន្តជប៉ុនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 12,000 នាក់និងមនុស្សស្លាប់ជិត300នាក់មិនរួមបញ្ចូលតួលេខមកពីកប៉ាល់ Diamond Princess ទេជប៉ុននៅពេលនេះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នក្រុមតាលីបង់មិនបានធ្វើការឆ្លើយតបនៅឡើយដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្តអាសន្នក្នុងអំឡុងនៃពិធីបុណ្យពិសិដ្ឋសាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដានដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះទៅពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាពួកបះបោលហាក់ដូចជាបន្តវាយប្រហារប្រឆាំងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកអាប់ឌុលហាគីមមូនីបរដ្ឋមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានសម្រាប់កិច្ចការបុណ្យហាជនិងសាសនាបានអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាដែលលោកបាននិយាយថាក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការឆ្លើយតបបានប្រសើរឡើងដល់ការគម្រាមកំហែងនៃការវាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាពលករខ្មែរជាង 80,000 នាក់មិនមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលព្រួយបារម្ភពីជីវភាពរបស់ពួកគេជំងឺ COVID-19 ក្លាយជាបញ្ហានយោបាយខណៈមេដឹកនាំអាមេរិកដេញដោលគ្នាអំពីការធ្វើតេស្តនិងការផ្ដល់ជំនួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយជីវិតក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថៅកែរោងចក្រនិងអ្នកបញ្ជាទិញចំពោះកម្មករកាត់ដេរ
អ
លោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមានប្រមាណ 86,000 នាក់ហើយពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅស្រុកកំណើតរយៈពេល14ថ្ងៃលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលលោកព្រួយបារម្ភនៅពេលនេះគឺពួកគេមិនមានការងារធ្វើហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាពលករខ្មែរប្រមាណ 86,000 នាក់ដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមិនមានរោគសញ្ញានៃវីរុសកូវីដ-19នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់ពួកគេដោយសារមិនមានការងារធ្វើលោកសខេងបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរយៈពេលខ្លីមធ្យមនិងវែងរបស់ពលករចំណាកស្រុកក្នុងស្ថានភាពរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធលោកសខេងបានថ្លែងថាតាមរបាយការណ៍ដែលលោកប្រមូលបានពលករខ្មែរប្រមាណ 86,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហើយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគេប្រមាណ150ទៅ200នាក់បន្តវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាលោកបន្តថាពលករជាង 80,000 នាក់នោះមិនមានរោគសញ្ញាសង្ស័យនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេក្រោយពួកគេដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃ
តាមលទ្ធភាពរបស់យើងយើងឃើញថាអ្នកនឹងដាក់នៅ14ថ្ងៃជំងឺនឹងវាអត់ចេញបើវាអត់ចេញវាអត់ឲ្យរោគសញ្ញាមកទេប្រហែលមកថាអ្នកនឹងគឺអត់មានជំងឺនឹងទេ
បើតាមលោកសខេងនៅសាលពលករខ្មែរប្រមាណ600នាក់ទៀតដែលកំពុងដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក៏ឡងទៅលោកសខេងមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19លើពលករទាំងអស់នោះទេអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានគឺការពិនិត្យសុខភាពទូទៅរបស់ពួកគេដូចជាកម្ដៅនិងរោគសញ្ញាមួយចំនួនតែមិនមែនយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរោគជំងឺកូវីដនោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាពលករដែលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃប្រមាណ410នាក់តែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ឲ្យពួកគេមិនមានវីរុសនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃពុធក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការលំបាករបស់ពលករទាំងនោះដោយសារពួកគេមិនមានការងារធ្វើដែលនឹងប៉ះពាល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ពលករទាំងនោះមួយចំនួនមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរយៈពេលវែងនោះទេប៉ុន្តែមួយចំនួនក៏គេមានលទ្ធភាពទីទូទៅពួកគាត់តែងតែរំពឹងចង់ត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីធ្វើការងារនិងបានប្រាក់ចំណូល
ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាពួកគេប្រហែលជាមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញបានលឿននោះទេដោយសារប្រទេសថៃបានបិទព្រំដែន
យើងអាចបៃតម្លៃថាក្រុមនេះក៏មិនងាយនឹងបានវិលត្រឡប់ទៅវិញឆាប់ឆាប់ទេហើយយើងមិនដឹងថាពេលណាដែលអាចទៅវិញបានអញ្ចឹងទេគឺថាក្នុងករណីដែលថាពួកគាត់ទៅមិនបានវិញតើជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់យ៉ាងម៉េច
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1,240,000នាក់កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួរសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិ IOM ឆ្នាំ2019 1/3នៃពលករចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានគេសាកសួរព័ត៌មានពុំមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកទេមុនពួកគេចាកចេញពីកម្ពុជាហើយចិត្តពាក់កណ្ដាលគឺគ្មានចំណូលនិងប្រហែល 2/3បានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសថៃស្វែងរកការងារដោយសារពួកគេពុំមានឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកនិងដោយសារចង់បានចំណូលប្រសើរជាងមុនរបាយការណ៍បង្ហាញថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតប្រមាណ1,228ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយថាប្រាក់ទាំងនោះគឺជាប្រាក់ចំណូលចម្បងសម្រាប់ទំនុកបម្រុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាពលករទាំងនោះមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃនៅពេលនេះនោះទេហើយក៏មិនមានការងារធ្វើសម្រាប់ពួកគេនៅប្រទេសថៃដែរលោកបន្តថាផ្នែកកសិកម្មនៅកម្ពុជាក៏ពួកគេមិនអាចធ្វើបានដែរដោយសារពួកគេមិនមានដីអ្វីធំដុំ ដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការ
ខ្ញុំគិតថាគ្មានការងារនៅក្នុងស្រុកណាដែលនៅមានសម្រាប់ពួកគាត់ដែរតែយើងមើលវិស័យតំណងវិស័យទេសចរសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋានឬក៏អីផ្សេងទៀតនេះគឺមិនមានការងារអីដែលសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់ដែរ
លោកថារ៉ូជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ដែលបំរុងជួយពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះក្នុងនោះមានការផ្តល់ជាអាហារគ្រឿងឧបភោគដែលជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេ
គ្មានអីក្រៅពីរដ្ឋទេដែលអាចជួយគាំពារគាត់អពោះកូវីដនេះវាជាជំងឺសកលហើយអានឹងវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋហើយសម្រាប់គាំពារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលករដែលគាត់ទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ
ពលករម្នាក់ដែលមកពីប្រទេសថៃអ្នកនាងអាន់ស្រីលីអាយុ26ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកនាងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាង5ឆ្នាំមកហើយហើយបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងខេត្តតាកែវជាមួយស្វាមីកូនស្រីម្នាក់និងក្មួយប្រុសម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាអ្នកនាងបន្តថាអ្នកនាងត្រូវបានអាជ្ញាធរណែនាំឲ្យរក្សាអនាម័យនិងដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកអ្នកនាងដែលរស់នៅក្នុងឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងមិនមានរោគសញ្ញានៃវីរុសកូវីដ-19នោះទេ
ពួកឯងមានអីនៅថាពិបាកក្នុងខ្លួនអីផងពួកឯងឡើងចូលមួយខែហើយពួកឯងមានពេទ្យមកផលិតដល់ផ្ទះតែខ្ញុំផលិតមកផលិត3ដងឯ
ងអ្នកនាងកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពដែលអ្នកនាងថាបច្ចុប្បន្ននៅសល់ថវិកាប្រមាណ 50,000 រៀលជីវភាពពឹងផ្អែកលើម្ដាយដែលបេះផ្លែព្រីងលក់ជាប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមជាងនេះទៅទៀតអ្នកនាងក៏ប្រួយបារម្ភអំពីការសងបំណុលគេដែលត្រូវបង់មួយខែប្រមាណ120ដុល្លារហើយត្រូវបង់6ខែទៀតអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងចង់ធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រមួយរយៈខណៈរងចាំការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនឡើងវិញ
ចង់ថាចូលរោងចក្រសិនហ្នឹងណាបើអត់ការងារធ្វើអត់អីចាយដែរអត់មានលុយចាយ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំការពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-អត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាអាចកើនឡើងក្រោយជំងឺដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលនេះបាត់ទៅវិញ
ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពដែលកូវីដវារាលដាលនេះប្រហែលជាអាចវាមានផលប៉ះពាល់បានន័យថាធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកក្រហ្នឹងវាច្រើននេះភាគរយអ្នកក្រដែលចុងក្រោយយើងថានៅសល់ប្រហែល9%បាទប៉ុន្តែឥឡូវដល់កូវីដទៅតើវាឡើង 10% ឬក៏វានៅ9%
លោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានថវិកាចែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stressនឹងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាចំនួននយោបាយខណៈមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងមេដឹកនាំតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយជជែកដេញដោលគ្នាអំពីថាតើក្រុមពលរដ្ឋណាសមនឹងទទួលបានជំនួយកាន់តែច្រើនពីរដ្ឋហើយក្រុមពលរដ្ឋណាត្រូវធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Elizabeth Lee រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយអ្នកនាងទែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺភាពតានតឹងនយោបាយកំពុងកើតឡើងនៅសហភាពអាមេរិកអំពីថាតើប្រាក់ជំនួយបន្ថែមគួរបានលើពលរដ្ឋក្រុមណាបន្ទាប់ពីកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចត្រូវបានចំណាយអស់បក្សសាធារណរដ្ឋចង់បន្ថែមថវិកាសម្រាប់ជួយតែអាជីវកម្មខ្នាតតូចរីឯបក្សប្រជាធិបតេយ្យចង់ជួយពលរដ្ឋច្រើនជាងនេះលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកថ្លែងថា
We have an opportunity and an urgency
យើងមានឱកាសនិងភាពអាសន្នក្នុងការជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគ្រូបង្រៀនអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងពលរដ្ឋផ្សេងទៀត
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
We're continuing to negotiate with the Democrats to get our
យើងកំពុងចរចាជាមួយបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្ញុំគិតថាយើងចរចាគ្នាជិតបានសម្រេចហើយ
ជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្លះនិងក្រុមហ៊ុនខ្លះចង់ឲ្យបើកដំណើរការសកម្មភាពក្នុងប្រទេសវិញតែបកប្រជាធិបតេយ្យថាសេតវិមានគួរចាត់វិធានការរួមមួយដើម្បីធ្វើតេស្តឲ្យបានកាន់តែច្រើនមុននឹងសម្រេចចិត្តលើបញ្ហានេះអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាអាមេរិកថ្លែងថា
The key that opens the door to the economy is testing testing testing
ដើម្បីបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចវិញយើងត្រូវធ្វើតេស្តយើងមិនទាន់ធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេលោក Trump មិនទាន់បានបញ្ជាឲ្យមានការធ្វើតេស្តព្យាបាលស្វែងរកអ្នកជំងឺនិងដាក់មនុស្សឲ្យនៅដែនឡែកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេ
កន្លងមកសេតវិមានផ្ដោតតែលើការធ្វើតេស្តនៅតែតំបន់មានករណីឆ្លងច្រើនប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Deborah Briggs អ្នកជំនាញជំងឺ COVID ប្រចាំសេតវិមានថាវិធីសាស្ត្របែបយុទ្ធសាស្ត្រគឺចាំបាច់
None of our tests that we use in medicine can diagnose 100% of the people who are positive and correctly diagnose 100%.
ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរបស់យើងគ្រប់ប្រភេទមិនអាចតេស្តរោគវីរុសកូវីដ -19 ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ 100% នោះទេ។លទ្ធផលកន្លងមកគឺបានល្អ។ប៉ុន្តែបើយើងប្រើឧបករណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងរដ្ឋដែលមិនសូវមានករណីឆ្លងច្រើននោះយើងនឹងបានលទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវ
។អភិបាលរដ្ឋខ្លះស្នើឲ្យមានការធ្វើតេស្តបន្ថែម។លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
I believe if they want it we should give it to them and get it for them and work with them. You must remember that the governors wanted to have total control over the opening of their states.
ខ្ញុំជឿថាបើរដ្ឋចង់បានមែនយើងគួរតែជួយរដ្ឋក្នុងការធ្វើតេស្តបន្ថែមយើងត្រូវដឹងថាអភិបាលរដ្ឋចង់មានអំណាចពេញលេញដើម្បីសម្រេចលើការបើកដំណើរការសកម្មភាពក្នុងរដ្ឋហើយឥឡូវពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធធ្វើតេស្តបន្ថែមតែការធ្វើតេស្តធ្វើឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះយើងមិនអាចជួយពួកគេបានទេ
អ្នកស្រី Briggs ថាសេតវិមានកំពុងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនអំពីការធ្វើតេស្តបន្ថែមនេះ
We have a team calling every single laboratory that has all these platforms throughout the United States there's over thousands of them
យើងមានក្រុមការងារមួយដែលតាក់ទងទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានលទ្ធភាពធ្វើតេស្តនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបប្រហែល300មន្ទីរពិសោធន៍យើងតាក់ទងទៅពួកគេឲ្យធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋនីមួយៗដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋក្នុងការធ្វើតេស្តដែលយើងជឿជាក់ថានឹងកើនឡើងទ្វេដង
ពេលនេះទាំងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងថ្នាក់រដ្ឋកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយល្អបំផុតដើម្បីបើកដំណើរការសកម្មភាពក្នុងប្រទេសឡើងវិញខណៈពួកគេកំពុងបន្ថយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយជីវិតថ្មីអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថាកែរោងចក្រនិងអ្នកបញ្ជាទិញចំពោះកម្មករកាត់ដេរចាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខួរដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរជម្រា
បសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមគោរពបងប្អូនជំនុំជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះគឺជាការថតកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលយើងថតទុកជាមុនដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពវីរុសកូវីដ-19បាទលោកស្រីនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺយើងដឹងថាដោយសារតែមានវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទៅលើសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកនៃផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្វាក់ផលិតកម្មរោងចក្រកាត់ដេរដែលកម្ពុជាយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានហើយពលករយើងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសដទៃជាពិសេសនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ជួបប្រទះបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានឡើងគឺមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺវាជាលក្ខណៈសកលបាទលោកសីសូមសង្ខេបពីចំណុចនេះអ្វីខ្លះដែលលោកសីមើលឃើញថាវាជាផលប៉ះពាល់ដែលមានជាសកលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ដឹងនោះបាទ
ចា៎យើងដឹងហើយដែលវិស័យកាត់ដេរវិញវិជ្ជាណភ័ណ្ឌដែលមានសម្ភារបំពាក់ផងមានស្បែកជើងផងហើយព្រមទាំងអ្វីដែលសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើដំណើរលក្ខណៈនោះគឺជាវិស័យមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលជាសសរទ្រូងនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីវិស័យទេសចរណ៍ជាមិនឃើញថាវិស័យកាត់ដេរនេះពិតជាវិស័យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីមានរហូតដល់ជាង800,000
បើសិនមើលអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបា
ទតែនេះកម្មកររហូតដល់ជាង800,000អ្នកនោះហើយភាគច្រើនគឺ 90% ជាស្ត្រីនោះហើយជាស្ត្រីដែលមកពីជនបទប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីជនបទមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហើយផលប៉ះពាល់នោះវាឃើញមានសញ្ញាទៅហើយគឺនៅខែ2ឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានហើយមិនព្រមតែព្រមានទេគេបង្កើតជាច្បាប់ថានឹងដកអ្វីដែលជា 20% នៃផលិតផលដែលចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវបំពេញចាប់ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះទៅ
បាទគឺថ្នាក់អនុគ្រោះពន្ធ EBA ណាបា
ទចាបា
ទ
ដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានគោរពនៅអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីឲ្យផលិតផលចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបាននៅអនុគ្រោះពន្ធនៅក្រមកម្មវិធីអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ EBA ចឹងមានគិតថាសញ្ញានឹងមិនសូវស្រួលទៅហើយព្រោះប៉ះពាល់នៅខែសីហាឆ្នាំ2020នេះទៅដល
់
ប្រហែលជា80,000ណាចាបើសិនជាដកនៅពេលដែលគេដក EBA គឺប៉ះពាល់ដល់កម្មករយើងប្រហែលជា80,000ណានៅក្នុងចំណោម80,000ណានៃកម្មករឥឡូវមាន COVIDឬកូវីដ-19តែប៉ះដល់ជាគឺជាកាត់ជំងឺរាតត្បាតកាត់ទេនេះទី1ផលអ្វីដែលជាវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវដូចជាកណាត់ដូចជាលេវអីទាំងអស់គឺថាត្រូវតែចេញទិញមកពីប្រទេសចិនហើយយើងដឹងហើយប្រទេសចិនគឺជាប្រភពដើមនៃការរាតត្បាតនៃ virus កូវីដ-19នេះហើយជាចំណុចទី1អត់វិទ្យុធាតុដើមចេញមកពីប្រទេសចិនហ្នឹងគឺខាងនៅប្រទេសចិនមានចេញមកខ្លះតិចតិចពេកតិចណាស់ហើយទី2ទីផ្សារនៅសកលជាពិសេសទីផ្សារនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារមួយដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយសារ COVID-19 នេះពីព្រោះអ្នកបញ្ជាទិញគេមិនគេផ្អាកការបញ្ជាទិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលគេបានកម្មង់ហើយគេសុំបិទទៀតគេមិនទទួលយកទៀតហើយផ្អាកនេះដោយសារអីដោយសារប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងសកលលោក ដោយសារនេះ COVID-19 ហ្នឹងมันអាចចេញពីផ្ទះបានដូច្នេះมันអាចទៅទិញសម្ភារៈបំពាក់មិនស្ទើរទិញបានត្រឹមតែម្ហូបអាហារទេអញ្ចឹងសម្ភារៈបំពាក់តែជាអ្វីដែលมันជាការចាំបាច់នោះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះគឺតែទូទាំងសកលលោកជាប្រវត្តិដែលជាប់នៅគុកដោយសារសុខភាពនេះគឺมันអាចចេញពីផ្ទះបានទេចឹងវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាវិស័យនៅប្រទេសដទៃទៀតដែរគឺជាវិស័យមួយដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្មការនីយើងប្រហែល800,000នាក
់បាទចាបាទលោកស្រីបានរៀបរាប់ពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺបើខ្ញុំសង្ខេបគឺបានន័យថានៅពេលដែលចិនមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងចិនបាត់មួយរយៈប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតផលនាំចេញវត្ថុធាតុដើមនាំចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិនបើកឡើងវិញដោយសារស្ថានភាពវីរុសកូវីដ-19បានប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែជំងឺនោះបានឆ្លងមកដល់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលបញ្ជាទិញទៅរោងចក្រទាំងអស់នោះទោះបីជារោងចក្រនោះមានវត្ថុធាតុដើមក៏ប៉ុន្តែมันអាចនាំចេញបានបាទនេះជាអ្វីដែលលោកសីមួយសុខួរបានសង្ខេបមានចំណុចមួយលោកសីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីបកស្រាយឲ្យបានយល់ឲ្យច្បាស់នោះគឺផលប៉ះពាល់នឹងលោកសីបានលើកឡើងជាការត្រឹមត្រូវដែលមិនថាមិនប្រទេសកម្ពុជាទេគឺប្រទេសដែលផ្គត់ផ្គង់វត្ថុផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបំពាក់មកដល់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើទោះបីជាយើងយល់ថាប្រទេសចិនគឺជាទីរោងចក្រពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបំពាក់ពិតប្រាកដនោះគឺមានដូចជាមកពីកម្ពុជាមានមកពីបង់ក្លាដេសមានមកពីវៀតណាមបានមានមកពីស្រីលង្កាជាដើមហើយអ្នកទាំងអស់នោះក៏តាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាតាមអ្នកជំនាញនានាដែលខ្ញុំបានជួបនោះគឺបានអូនស្អែកពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងជាពិសេសក្រុមសហជីពមកថារោងចក្រទាំងអស់នោះគាត់មានផលផលិតហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលកំងទិញនោះផលិតផលដែលគេផលិតហើយគាត់មិនព្រមមកយកទេដោយសារតែហេតុផលដូចនេះដូចនេះហើយមានប៉ះពាល់ហ្នឹងទៅលើប្រាក់ខែកម្មករគ្នាបានប្រាក់ខែបានអីជាដើមតើលោកសីយល់ថាទំនួលខុសត្រូវរវាងប្រទេសដែលកំងទិញហើយនឹងគ្នារោងចក្រដែលគ្នាខំប្រឹងធ្វើដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ខែទៅដល់កម្មករតើត្រូវមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យបានឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងនោះបាទច
ាទី1ខ្ញុំយល់ឃើញថាឈ្នះឈ្មោះគេត្រូវតែកម្មករកម្មការនីយើងជាអ្នកឈ្នះចាហើយដើម្បីពីព្រោះកម្មករកម្មការនីយើងអររយៈពេលជិត20ឆ្នាំនេះហើយដែលបានធ្វើការងារដើម្បីចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងពីពលវិស័យកាត់ដេរគឺជាវិស័យទី2ក្រោយពីវិស័យទេសចរដែលសម្រាប់ភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងដល់ពេលនេះដែលកម្មករកម្មការីយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹង COVID-19 ពេលប្រឈមមុខនឹងយើងនិយាយថាមានន័យថាម៉េចប្រឈមមុខនឹងមានន័យថាបាត់បង់ការងារពីព្រោះគេបិទរោងចក្រឬមួយរោងចក្រមួយរយៈឬមួយក៏បិទរហូតបើសិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលខ្លះដែរដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសចុងក្រោយនេះថានឹងទទួលបាន70ដុល្លារពីខាងរោងចក្រ30ដុល្លារហើយនឹងពីរដ្ឋាភិបាល40ដុល្លារ70ដុល្លារប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលដើមដែលកម្មករយើងពេលមានដំណាក់កាលស្រពួលនោះមានបានរហូតដល់190ដុល្លារបើសិនជាហើយអានឹងអត់មានដាក់បន្ថែមទៅលើម៉ោងបន្ថែមផងវាអាចរហូតដល់បានជាង200-250ដុល្លារអីពីនៅ250ដុល្លារកម្មករយើងរស់ស្ទើរតែមិនបានផងពីព្រោះនៅក្នុង250ដុល្លារណាកម្មករកម្មការនីយើងត្រូវចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងនៅក្នុងនឹងយើងដឹងហើយមានតាំងពីម្ហូបអាហារមានរហូតទៅដល់ឈ្នួលផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកចិញ្ចឹមរហូតទៅដល់បន្ទុកនៃគ្រួសារមានកាំងពីសុខភាពនិងការអប់រំរបស់គួនចៅខ្លួនឯងហើយសំខាន់ធំបំផុតនោះគឺបំណុលរបស់កម្មករខ្លួនឯងផងបំណុលដែលកម្មករជួយពុកម្ដាយដើម្បីសងទៅអន្តទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះដូច្នេះយើងត្រូវរក្សាកម្លាំងកម្មករយើងទីមួយយើងរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ការពារសុខភាពសម្បត្តិភាពនៅទីកន្លែងធ្វើការងារដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ចាក់ផុតគុំទទួលនៅការរៀបត្បាតហើយក៏គុំចម្លងការរៀបត្បាតទៅអ្នកកម្មករដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអស់គ្នាត្រូវតែការពារ សុខភាពរបស់កម្មករហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺឆ្នាំបាយកម្មករមិនគួរឲ្យកម្មករជាអ្នកបង្ខាទេដូច្នេះចំពោះយើងខ្ញុំវិញយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកគួរបង្ខាគឺទី1គឺអ្នកបញ្ជាទិញបើសិនជាយើងបានបញ្ជាទិញហើយយើងត្រូវតែទិញនៅរបស់ហ្នឹងទោះបីអ្នកឯងមានទីផ្សារអ្នកឯងអត់មានទីផ្សារជារឿងរបស់អ្នកឯងអ្នកឯងមិនអាចបញ្ជាទិញកំងគេហើយហើយថាលោកមិនចេញអេអត់ទិញវិញអញ្ចឹងមិនកើតហើយយើងមិនមែននិយាយយើងនិយាយអំពីថវិកានោះរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការចំណាយជួយកម្មករនេះដែរគឺរោងចក្រខ្លួនឯងថៅកែរោងចក្រហ្នឹងឯងពីព្រោះថៅកែរោងចក្រក៏បានចំណេញពីញើសឈាមកម្លាំងនិងការផលិតរបស់កម្មករអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហ្នឹងឯងជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែជួយចូលរួមនៅក្នុងចំណែកនៃផលប៉ះពាល់ COVID-19 ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌអញ្ចឹងសរុបមកគឺមិនគួរឲ្យកម្មករកម្មការីនេះយើងជាអ្នកបង្ខាត់ទេទោះបីមួយកាក់ម៉ាស៊ីនក៏ដោយពីព្រោះមួយកាក់ម៉ាស៊ីននឹងអីគឺជាអាយុជីវិតគឺជាឆ្នាំបាយរបស់កម្មករយើងដែលយើងបើគាត់មាន80ម៉ឺននាក់មែនទែនប៉ះពាល់ទៅដល់ជាង3លាននាក់ពីព្រោះមានឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយនឹងមានវិស័យដល់តែទៀតអ្នកលក់ដូរបន្តិចបន្តួចលក់ម្ហូបអាហារអ្នកម្ចាស់ផ្ទះអីអីទៅអស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់3លាននាក់ចឹងដើម្បីរក្សាសេដ្ឋកិច្ចយើងឲ្យបានដើរទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវរក្សាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំថ្មីនៃកម្មករកម្មការនិយាយ
អលូនេះស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសីមួតសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺជាការថតកម្មវិធីទុកជាមុនបាទលោកសីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកសីបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរតែទទួលខុសត្រូវជួយផងដែរជាការពិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញនៅកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនឹងជាច្រើនបាទដែលខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងជួយតាំងពីអ្នកធម្មតាដែលអត់ការងារធ្វើរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុនយន្តហោះអីហ្នឹងគឺអ្នកពាណិជ្ជករពាណិជ្ជកម្មអីហ្នឹងគឺទទួលបានទាំងអស់ទាំងពីខ្នាតតូចខ្នាតធំអីហ្នឹងតើដែលតាមទស្សនៈរបស់លោកសីហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនខាតទេគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងទៅទៀតហ្នឹងគួរតែជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រផងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមួយរូបតើលោកស្រីហើយនឹងក៏ជាសកម្មជនដែលតស៊ូពីរឿងសិទ្ធិពលករនោះតើលោកស្រីនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាជាពិសេសទៅលើការបញ្ជាទិញដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានមកនោះសូម្បីតែនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយនៅស្រីលង្កាបង់ក្លាដេសក៏ដោយនោះផលិតផលខ្លះគ្នាផលិតហើយខ្លួនឯងនឹងបាយជាលុបចោលបទការបញ្ជានឹងអត់ទទួលខុសត្រូវតែម្ដងនោះបាទ
ចា៎នៅពេលនេះបានជាសំឡេងរួមនៃសហជីពនៃកម្មកតានៃអ្នកនយោបាយដូចជាខ្ញុំព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលទី1សំឡេងរួមនឹងឯងសំឡេងរួមដើម្បីអីសំឡេងរួមដើម្បីការពារកម្មកតាផលប្រយោជន៍កម្មកតាសិទ្ធិកម្មកតាហើយការពារសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយៗជាអ្នកដែលបានចំណេញចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកដែលចំណេញជាងគេពីកម្លាំងនៃកម្មករយើងអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំនេះគឺក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរធំក្រុមហ៊ុនវិជ្ជាភ័ណ្ឌធំធំទាំងឡាយសិនតាម៉ាធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលនៅកាណាដាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះបានឯកភាពគ្នាថានឹងជួយទេតែផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនទាំងនោះចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ជាការដក EBA ពីប្រទេសកម្ពុជារឿងនេះខុសគ្នាដាច់ពីគ្នាស្រឡះ EBA មិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលឬមួយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីផ្សារ មិនមែនតាក់ទងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
កូវីដទេ
សំទោស EBA គឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សសុខសាន្តអត់មានពាក់ព័ន្ធទេជាមួយនឹងកូវីដ19ទេកូវីដ19ជារឿងមួយទៀតចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចរក្សាឲ្យកម្មករយើងមានការងារធ្វើឲ្យរោងចក្រយើងនៅតែដើរហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏ខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៃលោកហ៊ុនសែនក៏មានភារកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ទីមួយរឿង EBA នឹងត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌ EBA គឺទូនៅ COVID-19 ឬអត់ COVID-19 ក៏ដោយលក្ខខណ្ឌ EBA គឺគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងលោកប្រធានគណៈសុខាឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់ដែលជាអ្នកនយោបាយត្រឡប់ទៅជារួមនៅក្នុងនយោបាយវិញគឺការពារសិទ្ធិកម្មករការពារសិទ្ធិសហជីពលក្ខណៈនិងសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបំពេញដើម្បីរក្សាបាននៅការអនុគ្រោះពន្ធនេះប៉ុន្តែបើសិនជារក្សាក៏ដោយ EBA នឹងក៏ដោយបានប៉ុន្តែអត់មានទីផ្សារត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ពេលនេះអត់តមានទីផ្សារមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាបោះបង់កម្មករយើងចោលទេបើយើងបាត់បោះបង់កម្មករយើងចោលទីមួយគឺកម្មករកម្មការនេះយើងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺបំផុតហើយជាពិសេសជំងឺនេះគឺជាជំងឺរាតត្បាតកូវីដ19ជាមេរោគមួយរាតត្បាតទីទីយើងត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងទាំងអស់នោះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវជាដាច់ខាតទៅលើកម្មជីវិតនិងឆ្នាំបាយនៃកម្មករយើងដើម្បីយើងពេលណាទីផ្សារនឹងបើកវិញរក្សានៅធនធានមនុស្សយើងបានស្រេចចាជាងមិនអាចធ្វើទុកថានៅពេលនេះអត់មានត្រូវការកម្មករយើងយើងលើឲ្យមានរហូតដល់បណ្ដឹងចេញខុសច្បាប់ខុសនឹងច្បាប់ការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេយកឱកាសនេះដើម្បីថាអត់មានទីផ្សារក្រុមហ៊ុនសាច់ធនអីប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះសឹកតែមានច្បាប់ការងារមានការពៀផលប្រយោជន៍កម្មករទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនសាច់ធនត្រូវស្រងកម្មករយ៉ាងម៉េចបិទការងារមួយរយៈបិទក្រុមហ៊ុនមួយរយៈត្រូវស្រងកម្មករយ៉ាងម៉េចផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍នៃកម្មករត្រូវតែជាផលប្រយោជន៍អត្តភាពទីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ុនសែនក៏រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិត្រូវតែរក្សាការពារអតិថិជនបាទចឹងចំពោះយើងខ្ញុំវិញយើងខ្ញុំមិនទុករឿងនឹងចោលទេយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈកម្មការនេះរបស់យើងមានយកឱកាសនេះជាឱកាសដែលខ្លួនមួយជាគណៈកម្មការនេះត្រូវតែសាមគ្គីគ្នារដ្ឋបង្រឹងនៅសំឡេងតែមួយគឺផលការពីនៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិយើងយើងបានផលិតយើងយកញើសយកឈាមយើងទៅជួយសេដ្ឋកិច្ចអររយៈពេលជា20ឆ្នាំនេះហើយយើងបានបងពុនតារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដូច្នេះនៅពេលនេះដែលពុទ្ធពួរជាកម្មកកម្មការនេះទទួលរងគ្រោះនឹងការបាត់បង់ការងារហើយនឹងប្រាក់ឈ្នួលធ្លាក់ទៅទៀតគឺជាពេលដែលក្មេងពួយទាំងអស់អាចងើបឈររួមកម្លាំងជាមួយគ្នាខ្ញុំមិននិយាយអំពីថាធ្វើកោតកម្មទេក៏ប៉ុន្តែឯកភាពគ្នានៅក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីកោតកម្មដោយសន្តិវិធីទៅលើអ្វីដែលយើងត្រូវតែទទួលបានគឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញថវិកាមកដែលលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាមានរហូតទៅដល់ទុនបងថាវិការបងរបស់បំរុងនឹងមានរហូតដល់2000លានឬ3000លានដុល្លារឯលើគឺជាពេលនេះដែលជាពេលដែលត្រូវបញ្ចេញលុយនឹងមកចឹងហើយបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមាន3ចំណុចធំធំចំណុចទី1ត្រូវតែការពាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែការពារសុខភាពគឺដូចជាធ្វើ test រៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានអនាម័យពិតប្រាកដនៅគ្រប់រោងចក្រទាំងអស់មិនត្រឹមតែទីកន្លែងធ្វើការងារទេកន្លែងដែលខ្វិចពួយទទួលទានអាហារកន្លែងដែលខ្វិចពួយរស់នៅត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពគឺអនាម័យគ្រប់ទីកន្លែងមិនគួរឲ្យខ្វិចពួយជាអ្នកទិញម៉ាស់ទេម៉ាស់ពាក់អីហ្នឹងចាសបូអីទាំងអស់នឹងគឺថាត្រូវតែបញ្ចេញលុយទាំងរោងចក្រក៏ត្រូវតែផ្ដល់ជូនដល់ក្មេងមួយមិនត្រឹមតែទីកន្លែងធ្វើការងារទេនៅផ្ទះក៏អញ្ចឹងដែរហើយមិនត្រឹមតែរោងចក្រម្ចាស់រោងចក្រដែលជួយរដ្ឋាភិបាលថវិកានឹងយកទៅប្រើទៅទី2ចំណុចទី2អំពីសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចដែលគណៈប្រសិទ្ធជាតិយល់ឃើញថាគួរអនុវត្តជាបន្ទាន់ពេលវេលានេះកុំចាំដល់មួយខែពីរខែទៀតហួសពេលហើយពេលវេលានេះតែគួរតែមានសុខភាពបបូរនៅឡើយសូមឲ្យធ្វើទី1គឺថាបង់ថ្លៃឈ្នួលរបស់គួរមួយឲ្យពេញលេញបើមិន40ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលបង់ឲ្យ40ដុល្លារឲ្យគួររស់40ដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុនបើសិនជាគេអត់មានទីផ្សារគេមិនអាចបង់បន្ថែម30ដុល្លារទៀតទេចា៎ជាទូយ៉ាងដូចនេះគឺថាប្រាក់ឈ្នួលឲ្យនៅនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបើថាមិនបាននឹងទេគឺត្រូវតែថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលបាទថ្លៃផ្ទះថ្លៃឈ្នួលផ្ទះបើបន្ទុកគឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានលើពីណាមកជុះ2000លាន3000លានដុល្លារនោះអាហ្នឹងហើយនៅតែយកទៅប្រើយកចេញលុយបច្ចេកលុយមកលោកគុនសែនទៅតាមមានលុយហើយមានលុយហើយបើមានលុយហើយបច្ចេកមកបច្ចេកទៅជួងទៅដល់វិស័យទៅដល់វិស័យដែលមានអត្ថភាពអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺវិស័យកាត់ដេរនឹងឯងគេពួកប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតទៅដល់ពេលនេះបើសិនជាទុកវិស័យនឹងចោលដល់យើងដល់មិនព្រមបច្ចេកលុយនឹងឬមួយលុយនឹងអត់មានទេចិត្តថាមានប៉ុន្តែអត់មានអានោះគ្រោះថ្នាក់មែនទេចាចឹងយើងសូមឲ្យជាលើកលើកពីនេះទៅទៀតបំណុលរបស់ឪពុកម្ដាយខ្មួយខ្មួយបំណុលរបស់ខ្មួយខ្មួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែអំពាវនាវឲ្យមីក្រូហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាកុំបំណុលនឹងឬមួយក៏កុំយកការប្រាក់ក្រំតែអំពាវនាវឯអេស៊ីដាអមរិតគេមិនធ្វើទេពីព្រោះគេជាគរគេជាធនគារគេនឹងខាត់បងដែរគេធ្វើបានលុត្រាតែថវិកាជាតិយកមកជួយគេអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជួយដល់បំណុលនៅពេលអាមួយរយៈយ៉ាងហោច3ខែទៅ6ខែនេះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែជួយទៅដល់សហគ្រាសជាមួយនឹងជួយទៅដល់អេស៊ីតាអមរិតក្រុមលុយពីធនធានគេនោះបើត្រឹមតែដាក់ការណែនាំប៉ុណ្ណឹងអេស៊ីលីតាមិនទទួលយកមិនអនុវត្តបានទេហើយបើយកភ័យបំផុតគឺនៅក្នុងការរឹតអូសយកដេឆ្លីយកតែសម្បែងនៅពេលដែលមិនម្ចាស់បំណុលអាចបង់រំលោះប្រចាំខែឬការប្រាក
់អលនសាទយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនិងការធ្វើពលកម្មនិងសិទ្ធិពលកម្មបាទប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 យើងថតកម្មវិធីពិភាក្សាគ្នានេះទុកជាមុនដូចជាយើងមិនទទួលសំណួររបស់បងប្អូនទេបាទលោកសីដោយសារលោកសីមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឲ្យកម្មកកម្មការិនីងើបឡើងតវ៉ាជាដើមហ្នឹងបាទគឺយើងបានពិភាក្សាគ្នាលើកមុនទៅហើយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្ននៅពេលនេះវិបត្តិវាឡើងទៅជាវិបត្តិទ្វេគ្រោះទៅហើយគឺបានន័យថាគាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសុខភាពដែលគាត់ស្ទើរតែមិនចង់ហ៊ានចេញពីផ្ទះផងគឺមិនចង់ធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយផងបូកជាមួយនឹងការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានការវិវត្តមិនល្អណាមួយនោះដូច្នេះតើគាត់ត្រូវប្រឈមមុខយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងតើគួរតែមានដំណោះស្រាយអ្វីដែលល្អជាងនឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំលើកប្រទេសមួយចំនួនដែល បានលើកឡើងដូចជាក្រុមហ៊ុន H&M បាទខ្ញុំសូមបញ្ចេញឈ្មោះមួយចឹងចុះហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតនោះគាត់បានធ្វើដំណោះស្រាយជាច្រើនដែលឲ្យនៅមាននិរន្តរភាពការបញ្ជាទិញនិងសកម្មភាពផលិតពីកម្មករទាំងអស់នោះហើយដែលខ្ញុំសូមដកស្រង់សម្ដីរបស់សកម្មជននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសគាត់បាននិយាយថាគាត់សរសើរក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយចំនួនដែលមានទស្សនៈថាបើពេលយើងរីចម្រើនទាំងអស់គ្នាបើពេលយើងធ្លាក់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះតើអាចមានដំណោះស្រាយបែបនឹងជាជាងដំណោះស្រាយដែលអាចនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់របស់គាត់ទាំងសុខភាពទាំងការចាប់ខ្លួនចាប់អីទេបាទ
ជាការត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយអំពីការពៀការពៀផលប្រយោជន៍កម្មករមុនហើយការពៀឆ្នាំបាយកម្មករមុនតើអ្នកណាដែលអាចបំពេញរឿងនឹងបានគឺក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកបញ្ជាទិញម្ចាស់រោងចក្រព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាឬប្រទេសដទៃទៀតដែលគេរោងចក្រខ្លះនៅតែបានទេក៏ប៉ុន្តែគេមានការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រប់ភាគីទាំងអស់គឺគេហើយគេយកសុវត្ថិភាពនៃកម្មករជាធំគឺក្នុងកន្លែងធ្វើការងារគឺជាដាច់ខាតអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺអនុវត្តបាន 100% ណាចា៎ទី2គឺប្រាក់ឈ្នួលទាំងឡាយផលិតផលគឺគេអត់បន្ថយទេផ្ទុយទៅវិញគេត្រូវតែដាក់លុយនោះដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងកុំឲ្យមុខទាំងសេដ្ឋកិច្ចទៀតទាំងសេដ្ឋកិច្ចទៀតទាំងសុខភាពទៀតនឹងគឺថាយើងយល់ឃើញថានៅពេលនេះទួលនីតិនៃភាគីនីមួយវាត្រូវតែបំពេញព្រមជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងក្រមសីលធម៌នៃម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់អ្នកបញ្ជាទិញនិងក្រុមហ៊ុនសម្ដែងល្បីល្បាញនៅក្នុងសកលលោកមួយគឺគេមានក្រមសីលធម៌មួយគេហៅថា code of ethics នេះគឺយើងមិនអាចយកចំណេញលើញើសឈាមនៃពលករកម្មកររបស់យើងឬនរណាមួយទេជាងនៅទីនេះគឺជាពេលដែលត្រូវបញ្ចេញឲ្យឃើញថាតើក្រមសីលធម៌អ្នកបានចំណេញពីញើសឈាមនៃកម្មករអស់រយៈពេលប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ចេញលុយមក
បាទសូមអរគុណលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្លៀតឱកាសនេះចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែបាទដែលយើងថតទុកជាមុនហើយមិនបានទទួលសំណួររបស់ប្រិយមិត្តទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសីបាទច
ាអរគុណជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យពុទ្ធពុទ្ធទាំងអស់គ្នាចាក់ផុតពីការរាតត្បាតនៃ COVID-19 ចា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកខេណាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនង Zoom បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនកំពុងពង្រឹងបន្ថែមនៅបច្ចេកវិទ្យាសារសម្ងាត់ Encryption នៅក្នុងកម្មវិធី App សម្រាប់ការប្រជុំជា Video Conferencing របស់ខ្លួនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនឹងការបារម្ភខាងសុវត្ថិភាពខណៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនបានកើនឡើង 50% ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន Zoom បានបន្ថែមនៅអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីប្រចាំថ្ងៃចំនួន100លាននាក់នៅក្នុងរយៈពេល22ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបាតុប្រតិក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលរងនឹងការរិះគន់ច្រើនពីអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់អំពីបញ្ហាបច្ចេកទេសកូដនិងកង្វះខាតបច្ចេកវិទ្យារក្សាសម្ងាត់អក្សរបំលែងឬ encryption នៅក្នុងពេលសរសេរសារតាម chat របស់កម្មវិធីនេះការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Zoom បានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅតាមការិយាល័យក្រុមហ៊ុនគណៈបញ្ញោបាយសាលារៀនអង្គការនានានិងក្រុមគ្រួសារនៅជុំវិញពិភពលោកដែលពួកគេត្រូវធ្វើការពីផ្ទះក្រោយពីអាញាធិបតេយ្យបានចេញវិធានការបិទសកម្មភាពក្នុងប្រទេសនិងសហគមន៍ដើម្បីបន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះរបស់ App នេះរួមមានអ្វីដែលគេហៅថា Zoom bombing គឺករណីដែលអ្នកមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមប្រជុំតាម Zoom អាចមានសមត្ថភាពលួចចូលប្រជុំបានដែលនេះបាននាំឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនសាលារៀននិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឈប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី App នេះជាការឆ្លើយតប ក្រុមហ៊ុន Zoom ថាខ្លួននឹងបញ្ចេញទម្រង់ថ្មីមួយនៃកម្មវិធីនេះដែលមានឈ្មោះថា Zoom 5.0 នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន Zoom ដែលប្រកួតប្រជែងទៅនឹងកម្មវិធីដូចជា Teams របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft និងកម្មវិធី WebEx របស់ក្រុមហ៊ុន Cisco ក៏បានចាប់ផ្ដើមគម្រោងរយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរនៅកម្មវិធី App នេះដោយបានតែងតាំងអតីតប្រធានសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook មួយរូបឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាប្រទេសកញ្ញាបានចាប់ផ្ដើមការបិទសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសរយៈពេល21ថ្ងៃកាលពីយប់ថ្ងៃពុធតាមការបង្គាប់នៃរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោក Fred Matting E ដោយសារមានពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបានឆ្លងនឹងការជំងឺ COVID-19 វិធានការចុងក្រោយរបស់កញ្ញាដើម្បីដាក់ឲ្យពលរដ្ឋនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក៏រួមបញ្ចូលការហាមមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍តាមផ្លូវនិងការបិទការហោះហើរចេញចូលប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះម្យ៉ាងទៀតអាជ្ញាធរកញ្ញាកំពុងពិនិត្យឡើងវិញពីការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនានានៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនការពិនិត្យពីការគោរពវិធានការច្បាប់នេះកើតមានព្រមពេលដែលប្រធានាធិបតីលោកអ៊ូរូហូកញ្ញាតាបានទម្លាយឲ្យដឹងថាក្រុមប៉ូលីសកំពុងព្យាយាមតាមរកមនុស្សជាច្រើនដែលបានគេចពីកន្លែងចាត់តល័យសាក់មួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីក្នុងថ្ងៃពុធនេះកញ្ញាបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន7នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនសរុបទូទាំងប្រទេសនេះមាន303ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់14នាក់ផ្សារពីហ៊ុននៅអាស៊ីក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបើកក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនខណៈដែលអ្នកវិនិយោគទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីការរឹបឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់នៃទីផ្សារប្រេងឆៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានក្នុងសប្តាហ៍នេះទីផ្សារនីកេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានកើនជិត300ពិន្ទុឬ 1.5% នៅពេលបិទនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះទីផ្សារនៅក្រុងហុងកុងនិងក្រុងស៊ីអ៊ូលក៏ជួចដូរក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនដែរខណៈដែលទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនិងទីក្រុងស៊ីដនីនៅត្រឹងតម្លៃប្រេងឆៅអាមេរិកបានកើន 6.2% មកតម្លៃ $14.64 ក្នុងមួយបារ៉ែលដែលជាការបន្តរឹបឡើងវិញក្រោយពីតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះក្រោម $0ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការធ្លាក់តម្លៃខ្លាំងនេះបានបណ្ដាលមកពីការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រេងស្ទើរតែលែងមានអាញាធនៅប្រទេសហៃទីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទប្រមទានចំពោះករណីអគិភ័យនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយកន្លែងជិតរដ្ឋធានីពូអូផាំងសដែលត្រូវដំណើរការដោយវិហារគ្រឹះសាសនាមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអគិភ័យនេះបានសម្លាប់កុមារ13នាក់និងមនុស្សពេញវ័យ2នាក់អាញាធសង្ស័យថាអគិភ័យនេះបានចាប់ផ្ដើមពីភ្លើងទៀនដែលគេបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលមានការដាច់ចរន្តអគិសនីជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាក្នុងពេលកន្លងមកមណ្ឌលកុមារកំព្រាច្រើនកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយវិហារគ្រឹះសាសនា Church of Bible Understanding ត្រូវបានមន្ត្រីហៃទីដកអាជ្ញាប័ណ្ណដោយសារមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពហើយកាលពី3ឆ្នាំមុនមណ្ឌលទាំងនេះនៅបន្តប្រតិបត្តិការបើទោះបីអធិការកិច្ចរកឃើញថាពួកគេមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌក្តីទីភ្នាក់ងារ AP រាយការណ៍ថាមេធាវីរបស់វិហារគ្រឹះសាសនានេះថាទាំងវិហារទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងរដ្ឋាភិបាលហៃទីត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសោកនាដកម្មនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនេះមានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.